waye ummato romo kana beektu laata hayyu lammi gaana Dr. James Emmanuel Kegir Agre yoo dhiira barsiiste nama dhuunfaa barsiiste yoo dubartii barsiiste garuu biyya barsiiste jedhanii turan keessummaan keenyarraa dubartoota cimanii rakkoo isaan mudatan aanuudhaan hawaasa isaaniitiif wanna gaarii gumaachan keessaa tokko aadde Baqqalej Damisee Roorisaa jedhamu jaarmeeyaa dhuunfaa kan Safe Generation Development Association jedhamu muddee bara 2008 hundeessuudhaan waggoota 10 hawaasa irraa dhufaniif kanneen biroo gargaaraa jiru tujubeetu biyyatti bilbiluun haasofsiise.
Adda Baqqalej Damisee Roorisaa Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa ganda qonnaan bulaa diddiimtuu jedhamtu keessatti maatii qotee bulaarraa dhalatan. Barnoota isaanii sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa naannoodhuma isaaniitti erga baratanii booda hojii barsiisummaa irratti bobba'uu isaanii dubbatu. San booda mana barnootaa kitaaba qulqulluurraa digirii isaanii jalqabaa argatan. Jaarmiyaan isaanii kan Safe Generation Development Association jedhamu gama mootummaatiin illee waajjira dhimmootii dubartoota aanaa Adaamaa godinaaf akka Oromiyaattis xalayoonni deeggarsaa adda addaa ergamuufiidhaan beekamtiin kennamuuf isaanuuf ibsaniiru. Jaarmiyaa kana hundeessuuf maaltu isin kakaasee gaaffii jedhu deebisuun jalqabu Adda Baqqalej?
Gandanitti dhalatee uummanni koo baay'ee gadi fageenyaa hiyyummaatiin jechuun keessattuu dubartoonni baay'ee miidhamoodha. Qoraanis waan akka cilaatii kana gurguranii bulan turanii kanaaf isaaniif keessi koo baay'ee dhoraa ture. Kanumarraa ka'ee qarshii dhuunfaa kootii kanan ittiin barsiisummaa irraa argadhu akka birrii Itoophiyaatti birrii 272,600 nyaadhan ture. Isa kana qabadheen gara naannaatti dhalatteetti deebi'ee dubartoota ollaa koo naannoo koo kanan rakkina isaanii beekuu fi sheer godhan ture. Sanumarraatiin qarshiillee namoota irra liqeeffachuudhaan ganda koo irratti hojii akkanumatti jechuudha dubartoota irratti keessatti xiyyeeffannoo godhadhee kanan qarshii kana kennu birrii 2 birrii 4 birrii 5 akkuma baay'ee namaatii isaanii jettan ofirraa qarshii kana laadhan ture. Isuma kanarraan keessa kootti guddachaama dhufee namoota irree koottaan ilaalaa jedhe namoota sinan agarsiisan ture. Gandan keessatti dhalatte naannoon itti dhalatte baay'ee hiyyummaan isaa ka'ummata miidhee waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namoonni tokko tokkollee na cinaa dhaabbachuudhaan al tokko nama Addee Warqinash Beegii jedhamtu Ameerikaa irraa waggaa 8 jiraattee deebite. Isheen gara birrii 900 kan Itoophiyaa naa kennite inni sinanaaf baay'ee guddaa ture. Kanumarraan dubartoota illee walitti gurmeesseen akka isaan iddoo tokkotti gurmaa'anii hojii adda addaa hojjetaniif jechuudha. Lafa boloqqee irratti faracaafatan kireeffadheen sanyii subbitee fi akka isaan gurguratanii jechuudha sanyii achirraa galu sanaan of hundeessatan madda galii akka argatan gochuudhaan gargaaraa ture.
Waajjirri keessan eessatti argama? Maal maalfaa hojjeta?
Waajjirri kun immoo amma kan argamu Bishooftuu irratti argama. Magaalaa Bishooftuu keessatti hundaa'ee argama. Dhaabbanni keenya dhaabbata hojii tola ooltummaati kan hojjetu. Keessattuu dubartoota harka qalleeyyii fi ijoollee daa'imman haadhaaf abbaa hin qabne kana gargaaru irratti kan xiyyeeffatedha.
Ammaatti maal maalfaa hojjete dhaabii keessan kun?
Amma kan hojjechaa jiru gama bishaan qulqulluu uummata baadiyyaatiif dhiyeessuudha. Qotuudha jechuudha boollaa. Gama biraatiin immoo mana barumsaa baadiyyaa irratti lafa mootummaan hin geenye jechuudha. Manneen barumsaa adda addaa ijaaruudha. Ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne gara ijoollee 140 gargaaraa jira. Ji'a ji'aan waan isaan barbaachisu nyaata isaanii uffata isaanii hundumaa jechuudha ijoollee gargaarra. Waan hundumaa gochuudhaan kun egaa hanga yuunivarsiitii galanitti hanga wadadaanitti jechuudha. Gama biraatiin kellaa fayyaa ijaaruu fi kellaa fayyaa kan namaaf kan horiillee walqabatee jechuudha naannoo baadiyyaa irratti waan hojjennu. Isa kana haala jijjiirama qilleensaatiin illee walqabatee qotee bulaan akka dandamannaa haala qilleensaa kanaa hojjennu jechuudha qotiisa taatee wal simachiisee hojjetu. Isa kanaan illee hin hojjennaa lafa nuti hin gallee hin jiru rakkina uummataa qorachuudhaan iddootti rakkinni uummatti qabu sana gidduu galleeti kan hojjennu jechuudha. Akka itti fandii yookiin immoo gargaarsa arganne kan hojjennu uummataa wajjin.
Dhaabbata kana jalatti manni barnootaa hundaa'ee hojii hojjechuutti jiru jira?
Eeyyee, manneen barnootaa 3 kan lafaati kaanii amma ijaarree tokko suphaadha 4ffaan jechuudha. Inni tokko gandumanitti dhaladhe keessa ganda diddiimtuu keessatti mana barumsaa diddiimtuu lakkoofsa 1 fi mana barumsaa diddiimtuu lakkoofsa 2 jedhama. Inni kaan mana barumsaa Baatii Booraa jedhama. Ganda baadiyyaa irratti aanaa Adaamaa jala. supaa ni mo kanu jenne mana barumsa wanji kuristu jeda muda akuma kana mo mana barumsa high schooli yule biruba akuma toko kan gargaru ICT center wanji na mubanne mana barumsa wanji high schooli kesa tille yule biruba information technology kananga wa wanku wanji tura tille ujicha jirda
oji gurguda kasi ujicho afif mahalak anama barbachisa michota sadarkar dunia yuk abdumo maltu singargara gama mahalak ati
gama jalqaba barkarshi la marra jalqabne jingere ara garo ummata kuma sedduma directi gargarut kanjiru kana kan mugargari amma dabbanni baaye ne jira dabbate jettu akka notti biya Canada tirai warra local NGO da Rainbow for the Future de da mu Canada kefa akka nama dunfatti nam sa makansa Leo Saigun de da ma undisa tunde se de dabbata kana biya kefa elle mu kuma kana warra CCRD kajeda mujuru yuka warijeda manjuru US embassy nilia kumakana amma tikoda kine kota ilala jenega agar kujna amma tekonjuru nugodani namotu mafune agar si sudani ya kani charaki ya ligo cha juruba ya fandi nilia bai rakisada amma tekanano jesha tojuramu
namota umfara nakabdani abike sankun gargare jireni sani gedarame yero amma jijirama argam sisan of jalak abdu
baay'ee jiru gandeessattu gandoota irratti hojjennu kana irratti jechuudha dubartootani wal qabate keessattu dubartoonni kaleessa waan tokko waan nyaatanii qabne irraa kunoo sa'aan elmadhaa kunoo aannanan qabaa kunoo ijoollee koo mana barumsatti ergeen jiraa jedhanii kan dhugaanuu ba'an baay'eetu jiru eeka biraammoo fayyaadhaffaa wal qabate ijoollee kara bakkee kana han hin qabne fa'a bara darbe keessanu mudate baay'ee waan nama gaditti ture oopereeshinii hojjechiisne jechuudha garuma dhaabbata kooti dubartoonni kuni keessattuu namarraa adda ba'anii bakkaa jiraatu turaniyyu gaafa dhaabbanni koo isaaniin argu garuu baay'uma tokko boonye egaa namni tokko fandii nuulaate kanaadarraa boshoon gaalwee jedhama naannoo kanaadaa kan eroon viziit godhu waa irrattina isaaniittillee ibseeti jechuudha gara dolaara 10,000 kana nuulaate ijoollee kanaaf hospitaala kooriyaatitti kan sarjariin kunillee hojjetameef jechuudha har'a ijoolleen kun baay'ee haadha isaaniitirraa illee bu'anii ummata gidduuttillee dur abaarsatu kana godhe kan jedhamu isaan gidduudhaafe baay'ee fiigaa jiru jechuudha amma baay'ee haala gaariirra jiru duraanii harmeen isaanii akka nama abaarameetitti kan ummata keessattillee beekamtu turte har'a garuu ijoolleen isheellee fayyitee fi nama walitti makamte baay'ee jechuun dhalootuma ooshuu waan jedhamu kanarratti jechuudha lubbuu namoota baay'ee akka ooshaa jiruttidha kan nutti dhaga'amaa jiru nuti kan ummatarraa dhageenyurree jechuudha. Gara kaaniin waa'ee jijjiirama ikoonoomiisa wal qabate jechuudha. Baay'ee jijjiirama dubartoota baay'ee irratti argaa jirra jechuudha akkuma daasaa deebinee ummatarraa sassaabannutti waan hojjetamu gaafa ofii keenya of ilaallu jechuudha.
Gama jijjiirama dinagdee maal godheef dhaabe kun fooyya'u jireenya dubartoota kanaaf?
Jiroonni dubartoota akka fooyya'u dhaabbanni koo kan hojjetu ni tokkoffaan liqii kennina akka revolving fund gidduu isaanii jechuudha ni kennina fi foreerii dhaabbatu waldaa hojii gamtaa yookiin baankii hojii gamtaa wajjin wal qunnamsiisna achirraa birrii isaanii ni fudhatu biizinasii barbaadan keessa seenanii akka of fooyyeessan ni ta'u dubartiin tokko madda galii kan ofiishee akka qabaattu eeggattummaa jalaa akka baatu taasisuudha jechuudha eeggattummaa harka namaa hin eeggattu sana keessaa hin baatee lammaffaa biizinas iskiiliidhaan akka leenjiirratti hirmaatan jechuudha sammuun dubartoota akka misoomu akka waan qaban ofiin of bishuu danda'an kanarratti illee ni hojjenna jechuudha gama biraatiin faasniingu yookiin immoo horii coomsuu irratti illee akka hirmaatan gochuudhaan madda galii isaanii akka argatan kaafteeriyaa bakkeetti nyaata fa'aatti nagadan jechuudha kana kana fa'a ni bannaa fi koppii seentar yookiin immoo bakkatti intarneet seentarii jechuudha innis kunis madda galiiti gaa madda galii isaanii akka guddifatan jechuudha maddi galii isaanii akka guddatu akka of danda'an akka ijoollee isaanii mana barumsaa ergachuu danda'an akka nyaati illee alfadi guyyaatti illee akka nyaatan gochuudhaaf baay'ee hirmaannaa guddaadha dhaabbanni kun gochaa jiru.
Hamma yoonaatti dubartoota meeqa gargaare dhaabi keessan kun?
Dubartoota gara 3000 olidha kan gargaare dhaabbanni keenya. Aanaa Adaamaa jalatti gara ganda 14 kan nuti itti dhaabannoo isaa jiru ega akuma beekamu dubartoonni lafee dugdaati jedha sabni keenya yeroo dubbatu. Kana jechuun lafa hundumaa dubartoonni lafatti qabaman hin jirani. Bishaan obaasuuf dubartoota jira achi keessa. Manni barumsaa yoo jennu dubartoota jira. Lafa dubartiin dhabamte hin jiru. Garuu kallattiidhaan amma waldaadhaan gurmaa'anii akka qarshii liqeeffatan jechuun waldaa maqaa qabu. Fakkeenyaaf akka waldaa kaasuu hin danda'a. Waldaa Fiqra Salaam jedhu Wanjii Kurriftuu gubbaarratti gara dubartoota 165 of jalaa qaba. Dubartoonni waldaa kana keessa jiran egaa jijjiirama guddaadha kan agarsiisanii. Fakkeenyaaf amma dhukkuba HIV vaayirasii waliin fa'aa kan jiraatan jiru. Harra dhukkuba keenya irraa fannee irraa jireenya nutti mul'ata. Abdiin nutti mul'ata. Manaa baanee irraa. Gola keessaa baanee irraa ifa arganne irraa jedhanii akka dhaaddannootti kan dubbatan waldaadhaan gurmaa'anii hojjetanii dubartoota baay'eedha.
Adde Baqqalash Damisee bu'uursituu dhaaba Safe Generation Development Association yookaan SAGDA ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Akka illee baay'ee galatooma.